Komentar spletnega portala Domovina.
Tokratni komentar z naslovom Kako ohraniti vero Boga, ko ti odnese hišo, ki si jo z muko zgradil, domači župnik pa jo je nič kolikokrat blagoslovil, je napisal dr. Gabriel Kavčič. V katastrofi, ki se je v delih Slovenije zgodila pred dobrima dvema tednoma, je na tnalu marsikaj. Nekateri ljudje so izgubili marsikaj, drugi vse. Pomoč je začela prihajati od vse povsod, tako materialna kot fizična, se pa kmalu pokazala tudi potreba po bližini in spremljanju ljudi. Na potrebo po psihosocialni pomoči so se odzvali tudi pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ter vzpostavili 7 mobilnih timov strokovnjakov za izvajanje pomoči prebivalcem na terenu. Že leta različni strokovnjaki opozarjajo, da postajamo družba, ki potrebuje vse več psihosocialne pomoči. To na vse zadnje vidimo vsi. Med mladostniki je vse več težav s sprejemanjem samih sebe in lastno identiteto. V sredini je vse manj poročenih, pesti nas majhna rodnost, na starost pa je vse več osamljenih. Tudi samomorilni količnik našega naroda je sicer manjši kot včasih, a ostaja visok. Najbolj izpostavljeni so prav starejši. Ko trende premislimo po vrsti od mlajših do starejših, si ni težko predstavljati, da se v prihodnosti ta situacija ne bo mogla izboljševati. Sedaj so se nekateri znašli v še večji stiski, saj so morda izgubili vse, kar so gradili leta, desetletja. Sicer brez uradnih informacij, s pomočjo družbenih omrežij pa se vendarle da zaznati, da je nedavna narodna katastrofa povzročila tudi nekaj samomorov, pri čemer je jasno, da je med glavnimi razlogi za samomor pogosto prav finančno stanje ter posledična občutka brezizhodnosti situacije in velike osamljenosti. Ko pride do takšnih katastrof, je občutek brezizhodnosti in ujetosti povsem človeški pojav. Ko človek vidi človeško trpljenje, kaj šele, če ga doživi, je to vedno tudi preizkušnja pogleda na svet, preizkušnja smisla življenja. Ob takšnih dogodkih sta na preizkusu oba, vernik in ateist. Ateist na eni strani je kakor čolniček na viharnem morju, ki ga neusmiljena narava premetava sem ter tja. Če Boga ni v tem svetu, potem smo samo smetke zgodovine, ki smo se razvili do te mere, da smo se sicer povzpeli na vrh prehranjevalne verige, vendar smo obsojeni na propad, ki lahko pride vsak trenutek, za enega prej, za drugega pozneje. Takšen pogled bi bil povsem črn in brezizhoden, če bi človek ne bil po naravi religiozno bitje, ki hrani v sebi vero in upanje, ne glede na svojo religiozno pripadnost. Vernik pa ima po svoje še težjo nalogo, saj se mora soočiti z možnostjo, da je Bog nesposoben ali pa hudoben. Težke stvari se na svetu sicer dogajajo vsak dan, vendar pa se nas običajno resnično globoko dotaknejo šele, ko sami nekaj težkega doživimo. Ni prav enostavno ohraniti vero v dobrega Boga, ko ti odplavi hišo, ki si jo z muko zgradil, domači župnik pa jo je nič kolikokrat blagoslovil. Takšen Bog mora biti torej nesposoben, ker ga premaga moč narave, ki ne bi jo sam ustvaril, ali pa hudoben, ker nekaj ustvari pa potem sadistično uničuje oziroma prepusti uničenju. Pri vsaki življenjski preizkušnji, posebej večjih razsežnosti, je vera na preizkušnji in tega bi se morali vsi verniki posebej zavedati. Še toliko bolj to velja za katoličane. Zato pa se dogodkom, ki v večjem številu ljudi povzročajo hude travme, v tem primeru pa neredko še hude finančne težave, pridružujejo tudi težave na področju duha. Če tudi si marsikdo tega ne prizna. Je pa tudi res, da verni dobro prenašajo pritisk, saj vera človeku vendarle obarva življenje, vendar konkretne stiske še kako ostajajo. Vendarle pa nas take stiske opozarjajo, da je katoliška vera zgrajena na žrtvi Boga za ljudi, Gospoda Boga, kakor smo slišali v prvem berilu prejšnjo nedeljo, ni v viharju in potresu, ampak v rahlem šumljanju. Nadalje, Gospod Jezus ni avtor viharja, ki ga doživi skupaj z učenci v evangeliju prejšnje nedelje, ampak se izkaže za gospodarja nad neurjem, ki ogroža življenje učencev. To pomeni, da ne gre iskati Božje kazni v raznih neurjih, vendar pa gre iskati bližino Boga, ki je sam živel trpljenje človeka in to trpljenje razume. Zakaj živimo v tem paradoksu, nam bo verjetno jasno šele na sodni dan. Vsekakor pa imamo katoličani podarjeno vero v Boga, ki ni samo čustvena meglica, ampak Bog, ki se priliči in pridruži človeku, ko ta trpi. Prihaja normalnost, ki bo opustila ljudi tam, kjer jih je travma doletela, ter se bo odnesla tudi prostovoljce in vse službe, ki sedaj rešujejo nastalo situacijo. Ljudje in travme pa vedno ostanejo. Država, kolikor mi je znano, ni predvidela, da bi bil v ekipah psihosocialne pomoči ljudem na voljo tudi duhovnik ali nekdo, ki bi ljudem pomagal na duhovnem nivoju. Ta je neredko skrit, a tako zelo temeljen. Cerkev bi se morala zavedati, da je vedno znova, tokrat pa tudi zelo očitno na preizkušnji tudi vera v dobrega Boga, v pričo katerega se dogajajo naravne katastrofe. Duhovna oskrba, ki se začne z obiskom, klicem, bližino, bi morala biti prva skrb kristjanov, pa nič manj materialna podpora ter nad vsem skupaj molitev za prizadete. Cerkev ima zaradi temeljnosti duhovnega področja v mesecih po katastrofi priložnost in dolžnost. Dolžnost, da se izkaže dobrodelna in materialno blizu prizadetim, ter priložnost, da se pokaže kredibilna v času stiske, ko se marsikdaj ni pokazala kredibilna v času blaginje. Da le ne pozabimo, da težave niso samo na materialnem nivoju, ter da psihosocialna pomoč tudi ne zajame vse polnosti človeka. Duhovna plat je prav tako temeljna, pa če si ljudje to priznamo ali ne. Katoliška teologija ima zato odlična orodja, ki pa smo jih v času, ko se vera gradi na čustvih, manj na žrtvovanju, nekoliko pomaknili v ozadje. Je v komentarju zapisal dr. Gabriel Kavčič.
Komentar spletnega portala Domovina.